We'll have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka. waa subaxnimo isniina bisha oktoobar, waa 10 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciid lamuud. qodobadaad idaacaddeeda saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida faahfaahinta ka soo baxaysa dagaal culus oo meel u dhow magaalada buulo berdo shalay toole ku dhex maray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab.
dagaal ilaa 12 socday, waxba la yskuma reeban. meeshaas aad iyo aad ayaa culays badan uga dhacay. ciidamada iyo iyagu gacanta laysla galay. dagaal foolxumaa ka dhacay haddana gobolka isugu dhacay. iyaguna halkiibay ku jiraan, ciidamaduna labada dhinac ay ka jiraan.
kumanaan arday oo soomaali ah ayaa iyaguna saaka u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. waxaa kaloonu warbixin idinka haynaa muranka israa'iil iyo lubnaan ee dhinaca shidaalka iyo dalka britain oo laga xusayo toddobaadka xanuunka ku dhaca dhimirka, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. ay soo rideen ciidamada ruushka ee dagaalka ka wada dalka ukrain ayaa ugu yaraan 13 qof ku dilay magaalada sabrosia, sida ay mas-uuliyiinta dalka ukrain xaqiijiyeen goor dambe oo xaddii shalaya, xilli ay xukuumadda moskow weli sheeganayso inay gacanta ku hayso deegaano ka mid ah dalkaasi ukrain. dhinaca kalena qarax bom oo ka dhacay dhismo abartment degsiimo ah oo ku yaala gacanka kareemiya ayaa la sheegay inuu keenay in qayb ahaan dhismahaasi uu dumo. waxaa kaloo qaraxaasi uu dumiyey bridgeka loo yaqaano kerch. ruushka ayaa sanadkii 2014 qabsaday gacanka kremiya iyagoo dadkii gobolkaasi deganaana ku qasbay in ay ka go'aan ukrain. ugu yaraan 360 qof oo tahriibayaala ayaa la badbaadiyey axaddii shalayto iyagoo isku dayayay inay si dhuumasho ah kaga baxaan xeebaha dalka faransiiska una sii gudbaan dhinaca dalka britain. mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa sheegay in tahriibayaashan lasoo badbaadiyey ay ku safrayeen doonyo nooca yaryara. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka faransiiska oo ku guda jiray howlgallo kala duwan oo dhinaca ilaalaynta xeebaha ayaa badbaadiyey muhaajiriinta ku dhibaataysan marinbiyoodka u dhexeeya faransiiska iyo britain. dadkan oo la sheegay in tiradooda rasmiga ahi ahayd 376 qof ayaa la geeyey dekedda dalka faransiiska ee ku yaala magaalooyinka kale ah Clies, Blanche iyo weliba Duncan. bilahan ugu dambeeyey waxaa la dareemayaa in tirada muhaajiriinta sida sharci darada iskaga gudbaya xeebaha wadamada yurub iyo kuwa mediteraneanku ay aada u bateen. toddobaadkii iminka dhammaadayna in ka badan 40 qof ayaa ku dhintay xilli ay iskaga gudbayeen wadamada turkiga iyo greega, iyaga oo ay la qaraqameen 2 doonyood oo nooca rabarka ah oo ay saarnaayeen xilli ay isku dayeen in tahriib sharci dara ay ku galaan dalka greega. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa v o a washington. aynu ku bilownay dagaal socday muddo ku dhow 10 saacadood ayaa xaddi shalayto meel u dhow magaalada Buule Burde ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kuwa macaawisleyda oo isku dhinaca iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Faafaynta dagaalkaasi ayaa wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur uu xalayto ka wareystay gudoomiyaha degmada Buule Burde Cismaan Geedi Cilmi. Gudoomiye Cismaan ayaa marka hore ka jawaabay halka uu dagaalkaasi ka dhacay.
Nuuro, waa ku salaamayaa adiga iyo baahda V O A-da. Markaan usoo laabto, dagaalka wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo Jixigow, degmada Buule Burde ka tirsan ee u jirta 20 iyo 2 kilometer.
Dagaalkii wuu u dhexeeyaa?
Dagaalku wuxuu u dhexeeyaa nimankan argagixisada nabadiidka iyo ciidanka dowladda iyo dib u xoreynta deegaanka, ciidamada dib u xoreynta deegaanka.
Waaye marka goor muu bilowday, sideeusa dagaalka ku bilowday, yaa bilaabay?
Walaalow, nimankan ciidamada dowladda iyo dib u xoreyntu meel ay deganaayeen oo saldhig u aheyd ayay nimankanu xalay si gaadma kusoo yimideen, saasayna si gaadma ay kusoo weerareen.
Waayahay marka sidee wax u dhaceen khasaarahaas ilaa iyo hadda xaguu maraya?
Walaal nuuro, wax laga sheekay kara maahan. Dagaal ilaa 12 saac socday, waxba la ysku reeban. Meeshaas aada iyo aada ayaa culays badan uga dhacay. Marka iyaguna meel oo dhufaysay galeen buuro ah, iyaguna way ku baabaceen. Adiga halkii may badan iyo dhaawac ka yaalna weli way ku jiraan. Ciidamada ayaa iyagu gacanta la ysla galay. Dagaal fool xumaa ka dhacay, haddana gobolka isugu dhacay. Iyaguna halkii way ku jiraan, ciidamaduna labada dhinac ay ka jiraan.
Inta adiga aad ka warqabto dhimashada iyo dhaawaca, ilaa intee ayuu la eg yahay?
Wallaahi nuuro, lagama sheekay kara xaggooda sidan isleeyahay. Anigu ma tirin, laakiin aad uu badan yahay. Xaggan kale intane 2 nin ayaa ka dhimatay, ilaa 4 kalena way dhaawacantay.
Marka xilligan oo habeen ay maaragta u tahay Buule Burde, xaaladdu waa sidee? Dagaalka ma socdaa mise waa qabobay?
Gabaldhixi uu joogsaday, markii habeen noqoto uu joogsaday.
Magaalada Buule Burde ma laga dareemay oo ma soo gaartay rasaasta? Xaaladda magaalada waa sidee?
Maya, magaalada Buule Burde 25 kilometer ay u jirtaa, aad ay uga fogtahay.
Waayahay marka maleeshiyaadka shabaabka magaalada Buule Burde muddo sanada ah ayay go-doon ku hayeen, dhowaanna waatii maaragtay ee la isu furay Buule Burde iyo Beledweyne. Marka goorma ayay soo laabteen?
Iyo nimankaasu hadda aagaas kusoo duulay galbeedka ayay u carareen. Sida warbixinta aan ku helayno, xalay waqtigii dhexe ayay webiga dooman kusoo mareen. Bacdii ayagoo aada isku soo aruursaday, ilaa 100 ka yimid. Bacdii ciidankii meeshu difaaca uga jiray dhinaca bariga ah oo laga filinay buuray soo dhex galeen, buurayii gadaal uga yimideen.
Waaye marka hadda maxay doonayaan ayada isleedahay maleeshiyaadka soo weeraray Buule Burde deegaanada u dhadhow?
Wallaahi waxay doonaan, waaba garan kartaa, waa waxay dhow 10 sano ay dhulkan haysteen. Meelihii laga bixiyey inay dib u qabsadaan ay doonayaan. Dadkuna dhulka u qabsadayna uu adiga difaaca u jecel yahay, hadii ilaahay yidhaahdo.
Waaye marka adiga iyo maaragtay ciidamada aad hogaaminayso iyo kuwa kale xoogga dalka halkaas ka jooga, maxaa idin qorshaha hadda watal xadirkan?
Insha allah, hadda dagaalkii yaaba lagu jiraa gobolka isagu dhacay. Laba geedo isku muuqatana waa lagu kala jiraa. Wuxuu ilaahay ka dhigay noqonaysaa, de waaba garan kartaa. Maxaa kale su-aal kalaba ma rabto? Salaadii hadda waa in halkeedii ay ka bilaabato.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Buule Burde Cismaan Geedi Cilmi oo khadka telefoonka xalayta saqdi dhexe kadib ugu waramay Nuur Xasan Nuur wixii ka soo kordha dagaalkaasi. Idaacadaha soo socda iyo bogga internetka voasomali.com ayaad kaga bogan doontaan. waa hagaag dhegaystayaal. Kumanaan arday oo Soomaaliya oo kasoo kala jeeda gobollada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa saaka oo Isniina u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee lagaga gudbo dugsiyada sare. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kuwani waa qaar ka mid a ardayda u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad
ee sare dugsiyeedkii tagay ee 2014 tirsiga taariikhda Itoobiya, waxayna warbaahinta la wadaageen sida uu dareenkooda yahay, islamarkaana waxay sheegeen inay diyaargarow badan sameeyeen, ayna ku rajawan yihiin inay natiijo fiican ka keenaan imtixaanka, inkastoo ay sheegeen in imtixaanka sanadkan wax laga bedelay.
magacayga oo najax cabdiraxmaan ah, saaka oon imtixaankii 12aadka u fadhiisanay insha allah, maadaama aan si fiican usoo akhrisanay waxaan ku rajaweynahay inaan insha allah natiijo fiican keenno, waanan isku kalsoonnahay inkastoo sanadkan wax badan imtixaankii laga bedelay, laakiin maadaama aan soo akhrisanay si fiican baan insha allah u keeni doonaa imtixaankaas.
Dadka qaar way cabsadaan, bal wax cabsiyaa ma jirtaan?
Ha, inkastoo cabsi iska jirta, laakiin insha allah waan ku rajaweyna maadaama aan soo akhrisanay aniga. Ha, social baan ahay.
Aad baad umahadsan.
aniga cabdixisaana dadaal aada si fiican baan wax ugu dadaalayay, maxaa la dhahaa muddo ilaa 3 bilooda gaataa heer waxaan gaaray aan breefad u galo, maxaa la dhahaa lacaga oon, maxaa la dhahaa iska bixinaya anigu oon u dadaalayay sida najiita fiican u keeno. Najiita fiican baan u rajaynayaa gobolka Faafan iyo dhammaan ardayda, maxaa la dhahaa sheekha wax ka baranaysay iyo adigu isku soo wada duuba ardayda Faafan wax ka baranaysa oo dhan, waxaan u rajaynayaa natiijo fiican.
Dhanka kale, mas-uuliyiinta jaamacadda iyo kuwa waxbarashada deegaanka ayaa kulamo dardaaran la qaatay ardayda. Dr Bashiir Cabdullaahi waa madaxweynaha jaamacadda Jigjiga, waa mid ka mid 4 jaamacadood ee ardayda fasalka 12aad ee deegaanka Soomaalida ay imtixaanka ku qaadanayaan sanadkan. Haddaba mar uu la dardaarmayay madaxweynaha, ardayda ayaa waxa uu sheegay in arday walba looga baahan yahay inuu ilaaliyo anshaxa, shuruucda iyo tixraacyada imtixaanka, islamarkaana loo hoggaansamo, maadaama ayuu yidhi imtixaanku sanadkani ka duwan yahay sanadadii hore.
Marka waxaan idinla wadaagaynaa hawshani hawl qaran inay tahay, hawl keligeen inagu kooban maaha. Inta aad jaamcadda joogtaan anugu kuma idinkulama dardaarmayo, horey baa looga hadlay, waa hanti dowladeed, waa hanti shacab, waa hanti diini beri ka maalin. Kolkaad jaamcadda dhammaysaan, kolkaad jaamcadda ku guulaysataan eed dhammaysaan, meeshii aad ku soo noqon lahaydeen oo caruurtiinu wax ka baran lahayd, idinkuna aad wax ka bari lahaydeen weeyaan ardayda soo socda mustaqbalka haddii aan la yidhaah. Marka waxaan jecelahay qof kasta inuu isagu maskaxdiisa isla xisaabtamo. Yacni meesha maanta aad maraysaan waa meel runtii aad iyo aad xasaasiya, noloshiina meesha aad ku dhisi lahaydeen weeyaan. Annakuna garabkiinaan taagannahay, wax alla wixii aan idinku caawin karna waan idinku caawinaynaa.
Inkastoo imtixaanka fasalka 12aad ardayda sanadkan ay ku qaadanayaan jaamacadaha dalka, ayaa ardayda deegaanka waxa ay ku qaadanayaan 4 jaamacadood oo ay ka mid tahay jaamacadda Jigjiga, waxaana jaamacadda Jigjiga imtixaanka ku qaadanaya arday dhan 4,000 oo arday, kuwaas oo ka kala yimid 4 gobol oo deegaanka Soomaalida ka mid ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
dalka Britain waxaa maanta ka bilaabmay toddobaadka caafimaadka maanka amaba dhimirka oo sanad kasta laga xuso dalkaasi, iyadoo la dooranayo mowduuc iyo halkudhig si guud iyo si gaar ah loogu sameeyo wacyigelin. Toddobaadkan waxaa lagu lafagurayaa xiriirka ka dhexeeya kelinimada iyo saameynta ay ku yeelato dadka. Wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa haddaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay Dr Cabdirashiid Maxamuud Takar oo ku takhasusay caafimaadka maanka, ahmiyadda toddobaadkani u leeyahay Britain iyo sida jaaliyadda Soomaalidu ay uga qeyb qaadato, ayaan wax ka weydiiyey.
Aad baa u mahadsan tahay wariye Cabdixaafid, adiga iyo dhegeystayaalka waa salaamaya. Toddobaadkan waxa weeye toddobaadka la xuso caafimaadka iyo xanuunada maanka ku dhaca caalamka oo dhanaa laga xusaa. Sababta loo xusayana wax kale maahane, waxa weeye markasta dadka in lagu baraarujiyo inay arrimahaasu jiraan oo dadku maaragtay si loo baraarujiyo.
Waa tahay Dr Cabdirashiid, maadaama oo toddobaadkan waxyaabaha xoogga lagu saarayo ay ka mid yihiin kelinnimada iyo saameynta uu ku yeesho maskaxda dadka, bal faahfaahin inaga si dhibaatooyinka ee ka yimaada kelinimada gaar ahaan dalka Britain?
Arintu waa arin muhiim ah. Wariye Cabdi Xaafid, kelinimadu waxa weeye waxyaabaha wadamada tan gaar ahaan wadanka Ingiriiska iyo wadamada Yurub iyo Mareykanka oo dhan waa arin dhibaato ku hayso qofkii inuu kaligiis meel ku noolaado bulshadii isan waqti isu hayn oo is arkay. Waxaa laga yaabaa dadkeen inay tiraahdaan arintaas annagana waa khusayso, laakiin Soomaalida ku nool wadamada qurbaha iyaga laftigoodu raad bay ku yaalataa. Waxay ugu talagaleen ma jirto. Haddaan fiirino dadka westiga degan, si arintaas looga hortago waxaa la sameeyaa dadku waa yeelka in meel la isugu geeyo, dadka lagula taliyo inay maaragtay maadaama iyagu shakali karin inay xayawaan iyo guriga ku haystaan. Arinta laga hortagayana inta badan waxa weeye qofku markuu kelin noqdo oo keligiis maskaxdiisa isla sheekaysta qofka bilowaadanka, inta badan waxyaabaha negativekaa iskala sheekaysta marka ama xanuunkii inuu yimaado ama xanuunka hadduu qaba inuu ku batay keeni kartaa.
Dadka Soomaaliyeed sidee ayay uga qayb qaataan wacyigelinta toddobaadkan?
Waxay ku xiran tahay haba meesha la joogo. Runtii dhulkii Soomaaliya meesha rabta ahaato maamulada iyo dowladaha ka jira, inta aan ka warqabo 10 sano u dambeeyey sanad kasta maalintaana kale waa la xusaa, waa laga hadlaa, boorar baa la sameeyaa, raadiyayaasha iyo telefishinada laga hadlaa. Ujeedada laga leeyahayna waxa weye dadka in lagu wacyigeliyo inay xanuunadaas inay jiraan, caafimaadka maankana u baahan yahay tixgelin gaara in la siiyo maadaama aysan dadku aad ugu baraarugsanayn. Marka waxaan isleeyahay wax waa jiraan, laakiin intaa in laga badiyay u baahan tahay
waa hagaag. Haddii aynu eegno Dr. Cabdirashiid, oo inta badan dadka Soomaalida ee deegaanadii Soomaalidu waa bulsho wada nool oo iyaga keligu kuma badna, marka loo eego dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha, dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee lasoo darsa dadka Soomaaliyeed marka ma la odhan karaas kuwaas uma badna waa noocyada kale?
Runtii waa su-aal aad muhiim u ah weeye. Xanuunadan maanka ku dhacaahi qolo kastaba meeshay joogto iyo xaaladda haysatay ku kala badan yihiin. Waa oran karnaa dadka Soomaaliyeed ee Afrika ama wadamadeenni jooga way uga yar tahay dadkan, kelinimadu waa wax ku yar, laakiin dadka jooga wadamada qurbaha kelinimadu way saameysaa. Waxyaabaha wadankeeni dadka jooga badanaa xanuunada maanka u keena waxaa kamid a kelinimadu way ku yartahay, ama maxaa oran karnaa mabahanba sababaha kamid ma aha.
Waa tahay maadaama oo toddobaadkan lagu jiro toddobaadkii dhibaatooyinka caafimaadka maanka, Dr. Cabdirashiid, haddii aynu qaybo kamida eegno, waxaa jira noocyo badan marka wadamadan reer galbeedka la eegayo oo u kala baxo dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Waxaa sii jira, haddii aan eegno qaybta la yidhaahdo dee waalida oo kale ay Soomaalidu u taqaano, waxaa jira codad ay dadku maqlaan, dhowrna way u qaybsamaan, bal wax nooga sheeg.
Runtii dadka nooca waalida nooca kamida gaaray ama luqadaha qalaad waxa lagu yiraahdo psychosis ama schizophrenia, qofku waa qof xaqiiqadii ka tegay oo wax maqlaya ama wax arkaya ama wax qalada urunaya ama dareenka wax ku dareemaya. Marka maqalada haddaan fiirino, siyaabo badan bay ku yimaadaan, noocyo badanna way noqon karaan. Waxaa laga yaabaa qofku inuu ku yiraahdo waxaan maqlayaa dad iska hadlaya oo wax dhibaataan ugu hayno iyo ka sheekaysanaya,
mararka qaaroo ah cod faallo oo kale ah,
ha commentary waxaa layidhaahdaa, maaragtay isagay ama iyagaa sheekaysanaya ama isagay ka hadlayaan wax dhibaataana kama sheegayaan. Marka siyaabo badan bay kuyimaa, hal qof bay noqon karaan, qof iyo qaanu noqon karaan, niman iyo naagay noqon karaan, laakiin tan ugu dhib badan oo runtii dhibaatada qofku geysa waxa weeye midda la yidhaahdo maaragtay psychiatry, waxaa la yidhahda auditory hallucination. Waa qofkii wuxuu maqlayaa dadka tashanaya oo leh qofkaasa hala yeelo sida ha lagu sameeyo, ama isaga mararka qaarkood amar la siinaya waxaa la leeyahay hawshaas, wuxuuna waa khiyaali, hawshaas qabo hebel baa saa kugu sameeyay. Dadka badanaa oo waalan oo xanuunada maanka qabo dhibaatada geystana waa dadkaas, qofkii wax khayaaliyo maqlay, waxbaa loo diray, ama qolo ka tashanaysa buu isagu ismaqalsiiyo maqlay, marka waxaa laga yaabaa inuu dadkii dhibaateeyo ama dhibaato geystay.
Waa tahay Dr. Cabdirashiid, waxaa kaloo iyaduna jirta oo inta badan jaaliyadda Soomaalidana kusoo noqnoqota muhiimadda ay leedahay inuu qofku qaato talada dhakhtarka caafimaadka maanka, iyo sidoo kale diintii hadday noqoto inuu dee wadaad u tago ama uu qur-aan isku akhriyo. Muhiimad intee le'eg ayay labadaas arrimood in la isku wada ay leeyihiin?
Cabdixaafid, arrintaas meelaha dhibtu ay bulshadeenna ka haysatay kamid tahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa duqsi intii laysaga dhiibo ku dhintaa. Waxa weeye qolooyinka dadka qur-aanka ku akhriya qaar kamidu waxay ku yiraahdaan daawooyin waxaas uma baahnid, qur-aanka Ilaahay baa kugu filan. qoloyin dhakhaatiir oo dhinaca kale joogana way jiraan oo leh maxaa qur-aan iyo waxaasan dhowaan ku siinayna, laakiin meesha dhexdhexaadka qofkana in loo sheego fiican waxa weeye qur-aanka iyo dawadaba qofka inuu isku qaato, haba yaraatee may isdiidayaan sida qofka dhuunta laga hayo ama wadnaha laga hayo ama sokorta qaba qur-aanka loogu akriyo, in qofka maanka laga hayana qur-aankana lagu akriyo dawadii dhakhaatiirtu u qorteena u qaato.
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirashiid Maxamuud Takar oo u waramayey wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London ku sugan. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. haatana bariga dhexe, Israa'iil ayaa bilowday tijaabinta shiidaal ay ka qodayso biyaha badda u dhexeeya Libnaan iyo Israa'iil. tallaabadan oo ka cadhaysiisay xukuumadda Beyruut, Maraykanka ayaa isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac. warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha v o a Xuseen Cismaan Saxnuuni.
shirkad laga leeyahay magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa bilowday tijaabinta tubooyinka bamgaraynaya shidaalka ceelka Kirisha ee badda Mediterranean-ka ee dalka Israa'iil, taasoo ah tallaabo muhiim u ah oo loo qaaday dhanka wax soo saarka ee dhinaca badda, inkastoo ay tahay meel si weyn ay ugu muransan yihiin dalalka Israa'iil iyo Lubnaan. warbaahinta Israa'iil ayaa soo warisay in hay-adda amniga ee Israa'iil ay siisay ogolaanshaha shirkadda qodaysa ceylka si ay u bilowdo tijaabadeeda maalintii Axada. bayaan ay soo saartay shirkadda Energian ayaa lagu sheegay in kadib ogolaanshaha laga helay wasaaradda tamarta ee Israa'iil si loo bilaabo hababka tijaabada qaarkood ee qulqulka gaaska ee dhinaca xeebta. warbaahinta dadweynaha ee Kan ee dalka Israa'iil ayaa sheegtay in howlaha bamgaraynta dhuumaha ee goobta laga yaabo inay diyaar noqdaan toddobaadyo gudahooda kadib marka la dhammeeyo tijaabintooda. Israa'iil waxay ku adkaysanaysaa in goobaha gaaska ay ku qodayso in gabi ahaanba ay dhacaan dhulkeeda oo aanay ahayn mowduuc gorgortan ah oo socda. haddaba Nimcaan Xasan Caydiid oo ah saxafi gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa sharaxaya goorta uu soo bilowday murunka dhinaca badda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Lubnaan.
khilaafkan wuxuu soo ifbaxay markii laga helay badda Mediterranean-ka shidaal iyo gaas dabiici oo aada fara badan, taasoo markii dowlad walba ay damacday inay marka iyadu ay yeelato sarwaadka dabiiciga sida UN-ta u diiwaangashan meeshan ay isku haystaan Lubnaan iyo iyo Israa'iil waa ilaa taqriiban 800 iyo dheeraad kilomitir square weeyaan, balse laakiin 2012-kii dowladda Lubnaan ay soo jeedisay hay-adda qaramada midoobay ka dhaxay, taasoo gorgortan ka dhexwaday labada dowladood ama heshiis ka dhexwatay gaar ahaan oo heshiiska garoodeenka Maraykanku in mandiqada laisku haysa la weyneeyo oo 1400 kilomitir square laga dhigo. saas daraaddeed taasna waxaa diiday Israa'iil, taasay walahadaladii marka ku joogsadeen walahadaladii dowladooda in xad loogu sameeyo u dhexeeya xad badeed u dhexeeya labadooda loogu sameeyo. saas daraaddeed iminka godkan ay doonayso inay shidaal ka soo saarto wuxuu ku yaalaa godka ay Israa'iil aaminsan tahay inuu ka baxsan yahay muranka, balse laakiin Lubnaan ugu jira inuu yahay mandiqatu nizaac.
laakiin dhinaca kale waxaa socda wadahadalka xuduud badeedka ee Mareykanka dhexdhexaadinayo ee Lubnaan iyo Israa'iil, kaasoo lagu soo waramayo in ay ka soo baxaan horumar fiican, inkastoo labada dhinac weli aysan soo saarin go-aankooda rasmiga ee ku aadan soo jeedinta ergega dowladda Mareykanka. madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay Axadii in ay soo saari doonaan qabyo qoraalkii ugu dambeeyey ee soo jeedinta lagu calaamadeynayo xuduud badeedka Lubnaan saacadaha soo socda. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaa ka hadlaya kaalinta dowladda Mareykanka iyo dhexdhexaadinta murka badda ee u dhexeysa Israa'iil iyo Lubnaan.
dhexdhexaadinta dowladda Mareykanka oo ka wado ayaa lagu sheegay mid uu ku doonayo inuu ku heshiisiiyo dowladaha Lubnaan iyo dowladda Israa'iil, taasoo oo la rabo in lagu soo afjaro muranka badda ee labada dal ee Mediterranean Sea. sidoo kale soo jeedinta dowladda Mareykanka haddii ay aqbalaan labada dhinac waa dalalka Lubnaan iyo Israa'iil, waxay noqonaysaa heshiis taariikhi ah kaasoo soo afjar muran muddo dheer socday oo ku saabsanaay 860 kilometer square oo u dhigmo 330 mile square ee badda Mediterranean, kaasoo oo ku jira dhulka Karish iyo Ghana ee qaniga ku ah gaaska. Sida ku cad shuruudaha heshiiska qabyada ah ee Mareykanka ee loo dusiyey saxaafadda ayaa waxay sheegaysaa in dhammaan deegaanka Karish ay hoostagi doonaan maamulka Israa'iil, halka Ghana oo gaaska qani ku ah sidoo kale noqon doonto mid la qaybsan doono, laakiin ka faa'iideysigoodu wuxuu ahaan doonaa gacanta dowladda Lubnaan.
Xukuumadda Beirut ayaa lagu soo warmayaa inay sheeganayso qaybo ka mid ah goobaha Israa'iil ceelasha ay ka qodayso, halka ururka Xisbullah oo saameyn weyn ku leh dalka Lubnaan uu horey ugu hanjabay inuu geysanayo weeraro haddii Israa'iil ay bilowdo wax soo saarka ceelkaasi. Nimcaan Xasan Caydiid ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya waxa uu noqon karo falceliska dowladda Lubnaan tallaabada Israa'iil ay ku tijaabinayso ceelka gaaska ee badda Mediterranean-ka.
Dabcan waxaa ka dhalanaya cawaaqib xun oo in khilaafkii labada dowlad ay dib u soo cusboonaado. Mandaqadu waa mandaqad xasaasa, waxaa jira xarakooyin ay u aaminsan yihiin qaramada midoobay United Nations-ku kan yahay xarakeed habeeyay tahay oo Xisbullah ay ku ka tahay inay ku andacoodeen haddii ay ku dhiirato Israa'iil inay ceelka qoddo oo shidaal ka soo saarto aan la iyadoo heshiis laga gaadhin inayakuna ay ka dagaalamayaan meeshaas dagaal ka dhalan doono. Marka waa arrin xasaasiyadeeda leh haddii iyadoo aan weli khilaafka laga heshiin xeelka la soo saaro cawaaqib xumo soo celinaysa khilaafkii hore ka dhalan karana dagaal iyo waxa weeyaan buuq cusub oo bariga dhexe ka bilaabma.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore wasiirka difaaca magaashaandhigga ee dowladda Israa'iil Master Benny Gantz uu sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto soo saarista gaaska si kastoo ay u jiraan hanjabaadyo ka imaanaya dhinaca Xisbullah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad buu mahadsanyahay Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi nala socotiinayay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinacii heesaha aynu jaleecno
sibaan u yar booda leyl saqdaxo jimbaa surada aada ii sawiro samayskaaga xajiibu suxo summada quruxdaadu waa misariihi sibaan u yar booda leyl saqdaxo jimbaa surada aada ii sawiro samayskaaga xajiibu suxo summada quruxdaadu waa misariihi markaa socota kasiisa sayo haraga sidan iyo masaarin ishe safkii xural caynta saamimiya suleeqa kuleedu waa sidata markaa socota kasiisa sayo haraga sidan iyo masaarin ishe safkii xural caynta saamimiya suleeqa kuleedu waa sidata digu sarire digayo saxmo wadno hoos irada ka baxe wa ka sugigii jacayl ka surne barkaale ka san adaar saldhigte sidkaagulu digu sarire digayo saxmo wadno hoos irada ka baxe wa ka sugigii jacayl ka surne barkaale ka san adaar saldhigte kagulu bigu sayre digayo saxmo wadno hoos irada ka baxe wa ka sugigii jacayl ka surne barkaale ka san adaar saldhigte kagulu bigu sayre digayo saxmo wadno hoos irada ka baxe wa ka sugigii jacayl ka surne barkaale ka san adaar saldhigte
shaqaale ka saarada sariir dhigtay ee buuri fanaanka Marwaan Yare oo heestaasi ku luuqaynayay ayaanu ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo ee saafiya caalamka. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.